ዳለውትረ ኤስቢኤስ ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ድማ ኣሳልጢ ይምና ኢልኩም መደባትኩም ኩሉ ግዜ ካብ ዝከታተሉ ሓደ ዘለኩም መደባት ብጣዕሚ ሰሓብን ንህዝቢ ድማ መሃርን እዩ። ካልእ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣልዒልኩምዎ ዝቐነኹም ኣርእስቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕቶ ናይ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ብዝምልከት ክልተ ብጣዕሚ ኣዳናገርቲ ዝኾነ ሓሳባት ኮይነን ተሰሚዕናኒ ሰን ድማ ኣብ ጉዳይ ሞያ ናይቶም ዝምልሱ ነበርኩ ዘይኮኑ ክዛረብ ደልየ ኣብቲ ዝውሃብ ዝነበረ መልሲ እየ ከተኩር ደልየ ብጉዳይ ሰራዊት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዘርበሉ ብፍላይ ድማ ካብ ገዲምተ ተጋዳላይ ሊንጎ ዝተዋሃበ መልሲ እዩ። መንግስቲ ሰራዊት የብሉውን ይብል ሰራዊት ናይ ሃገር እዩ። ብመሰረቱ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ውፅእ ሕብረተሰብ እዩ። ይኹን እምበር ሰራዊት መግለፂ ናይቲ ንዑ ዘቆመ መንግስቲ ካብ ወፃኢ ክግለፅ ኣይክእልን። ሰራዊት ኮነ ፖሊስ፣ ቤት ፍርዲ ካልኦት ንሓደ መንግስቲ ከም መንግስቲ ከብልዎ ዝኽእሉ መግለፂ ናይቲ ንዕኦም ዘቆመ ኣብ ልዕሊ ቅርፃ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ሰራዊት ናይ ሃገር እዩ ናይ መንግስቲ ይኮነን ምባሉ ብጣዕሚ ዘዳናገረን ትክክል ህዝቢ ንከይርድኦ ዝገብርን ኮይኑ ይረኪበ እዮ። ኣብቲ ሓደ ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወይ ከዓ ብዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ዝቀውም ሰራዊት በቲ ኢሉ በቲ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሰራዊት እዩ። ስለዚ ከዓ ናይቲ ሃገር ሰራዊት ክትብሎ ብዙሕ ዘፀግም ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰላ ሃገራት ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲ፣ ፀረ ሰላም፣ ፀረ ፍትሒ፣ ፀረ ማዕርነት ዘሎ ስርዓት ከመይ ጌርና ኢና እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ሰራዊት እዩ ክንብል ንክእል? ካልእ ክምልስ እንከሎ ሊንጎ ነቲ መንግስቲ እሞ ንጎኒ ንግደፎ ወይ ንየማን ወይ ንፀጋም መነቐምቶ እቲ ሰራዊት ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንዓይ ንዓኻ ማለቱ ንጋዜጠኛ ማለት እዩ ንደቀይን ንደቅኻን ዝጠቅም ይሰርሕ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ይቕሪቡ። ስለምንታይ ነቲ መንግስቲ ንጎኒ ንቐምጦ ወይ ንየማን ንፀጋም ንቐምጦ ተባሂሉ እቲ ሰራዊት ብዘይ መንግስቲ ክግለፅ ይከኣል ድዩ? ስለዚ ትክክል ኮይኑ ኣይስማዓንን። በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ እቲ መንግስቲ ነቲ እሱ ዘሕልፎ ዘሎ ናይቲ ስርዓት መልእኽቲ ኮይኑ የረኺበ እዮ። ነቲ መንግስቲ ዕድሚኡ በሊዑ ክሓልፍ እዩ ዕድሚኡ በሊዑ ስጋ ዝሓልፍ እዚ መንግስቲ እዚ ክብላዕ ዘይግብኦ ዕድመ ህዝብናን ዕድመ መንእሰይናን ንበላዕ ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ይበሃል ድዩ ብትክክል ብከም ደረጃ ክቕመጥ ይከኣል ድዩ? እዚ መንግስቲ ፀረ ህዝቢ፣ ፀረ ሰላም፣ ፀረ ፍትሒ፣ ፀረ ዲሞክራሲ እንተይ ኢልና ድማ ነዞም ስነ ጥበበኛታት እዚኣቶም ኣብ ነፃ መድረክ ኮይኖም ዘይዛረብሉ ክንግምግሞም ውን ኣይከኣልን። ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ብባህላዊ ጉዳያት እዩ ግደፍ ከይተመርመረ ዝሓልፍ ነገራት ስለዘየለ እንተ ደ ሰራዊት እዚ ንዓይ ንዓኻ ንደቀይ ንደቅኻ ዝጠቅም ዝሰርሕ ዘሎ እንተልና ብሕጊ ተኩስካ ቅተል ኣሕዋቱ ኣብ ፈቐዶ ዶባት ዘጥፍእ ዘሎ ንኤርትራ ኣብ መዋል ባዕዳውያን መግዛእቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርትታት ፋብሪካ ናይ ቤት ማእሰርቲ ቀይሩ ዘሎ ንዓይ ንዓኻ ይጠቅም ዘሎ ንደቀይ ንደቅኻ ዘገልግሊ ዝኸውን ዘሎ ክንብል እንከለና ብጣዕሚ ትክክል ዘይኮነ መልእኽቲ። ስለዚ ጌጋ መልእኽቲ ጌጋ ኣስተምህሮ ኮይኑ ረኺበዮ የቀኒየለይ ኣብ ካልእ ግዜ እትገብሮ መደባት ዝህልወን ርእቶ ክሳተፍ ተስፋ ገብር። የቀኒየለይ ደጊመ ንሬድዮ ኤስቢኤስ ሽመይ መዝሙር ፍስሃየ ካብ ከተማ ፐርዝ ምዕራብ ኣውስትራልያ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ ኤስቢኤስ ኮም au/ትግርኛ